Hannu Kinen ehti tänne studiotiloihin, kuuntelette SSS-radiota 93,7 MHz. Hannu vieraana tänään Raimond Kaljulait. Tänään on tapahtunut hienoja ja kummallisia asioita.
Joo, aloitetaan tästä, koska Raimondilla on myös tänään kiire, että hän täytyy olla jo tunnin päästä toisessa paikassa, mutta hän on tänään kuumin nimin Viron politiikassa, koska hän sanoi tänään aamulla, että hän lähtee keskustasta, missä hän on ollut jäseneksi vuodesta 2001, niin että 18 vuotta. Ja hän oli yksi isoimmista äänimagneteista viime vaalissa, parlamenttivaalissa, mutta koska Raimond on tuossa ikäluokkasta, kuka on oppinut katsomaan Suomen televisiota suomeksi, sitten puhutaan tänään viroksi, mutta mä käännän sitten oman kysymykset hänelle ja hän vastaa viroksi, mutta me Tapion kanssa molemmat uskomme, että kyllä paljon meidän kuulijoista ovat ymmärtäviä.
Kyllä, SSS-radiota kuuntelee puoliksi virolaiset ja suomalaiset, molempia kuuntelijoita meillä tosiaankin on. Ole hyvä, Hanno, aloita.
Joo, aloitetaan sitten. Raimond, milloin sä teit tuon päätöksen, että sä lähtet keskustasta? Millal sa tegid selle otsuse,
et sa lahkud erakonnast? Isegi ma saan küsimusest, saan aru, et nii palju ma Soome televisiooni olen nagu vaadanud, aga noh, rääkida ise ma nii hästi ei oska kunada hüva päivä ja niimoodi. Aga selle otsuse tegelikult, noh, ütleme nii, et kolmapäeva õhtu oli see hetk, kus ma mõtlesin, et kui nüüd homme, siis eile toimunud hääletus Riigikogus, läheb nii nagu ma arvan ja ikkagi on näha, et see koalitsioon on moodustatud ja valitakse Henn Põlluaas EKRE-st Riigikogu esimeheks, et no siis ilmselt on see no, minu jaoks ütleme selline koht, kus enam nagu või selline punkt, kus enam tagasi teed ei ole, aga no muidugi mul oli aega selle üle veel järele mõelda pärast Riigikogu istungit ja kui need hääletused olid toimunud. Ja no muidugi, eks ma mõtlesin, et noh, hämmastav, et salajasel hääletusel oli ainus noh, üks hääl siis, eks ole, kes ei hääletanud Enn Põlluaasa poolt, et noh, ma nii, et kui mõni ajakirjanik kirjutas, et see oli mina, et ega ma pressinõukogu poole ei pöördu, aga see on huvitav ja, et mitte üks inimene, kuigi teet me teame ju, et Isamaas on paljud selle koalitsiooni vastu ja Keskerakonnas on paljud kole skeptilised, aga ikkagi see parteidissipliin on nii tugev, et inimesed ei julge isegi salajasel hääletusel oma veendumuste kohaselt hääletada. Ja siis ma nagu mõtlesin, et okei, et kui nüüd mina seda käiku ka ei julge teha, et oh, kes ma olen ikkagi tulnud, olin ettevõtluses, sain seal hakkama, olen poliitikas üldiselt üsna kenasti hakkama saanud, et kui mina ka ei julge, et noh, siis mis lootust nagu üldse on, ja siis ma mõtlesin, et olgu, et ma siis teen selle ära, et kuhu enam, mis muud alternatiivi mul enam olla saab.
Mutta sulla oli mahtollisuus myös tehdä tuo päätös pari päivä ennen tätä, että sen olisi ollenkaan mennyt parlamenttiin. Et sul oli võimalus tegelikult see valik.
Ja, ma sain aru, ja. No, võt sellega on, eks ole. Ma olen tegelikult sellest ajast peale, kui need koalitsioonikõnelused algasid mõelnud selle peale, et mis on nüüd nagu eetiliselt õigem, eks ole. Et ühelt poolt, kui sa kandideerid ühe suure erakonna nimekirjas selle esinumbrina, siis loomulikult sa ei saa nagu oma tulemuse kohta öelda, et need on nüüd 100% minu hääled, tänu millele ma sain parlamenti. Loomulikult seal sees on erakonna toetus ja erakonna poolne tugi ja selle eest ma tõesti ma olen Keskerakonnale tänulik, see oli väga professionaalne. Ja ühelt poolt võiks nagu inimeselt nõuda, et kuule, et kui sa ei taha olla Keskerakonna liige, et siis noh, et mine parlamendist üldse minema, et vabasta see koht siis Keskerakondasele. Aga teiselt poolt, mis on probleem, et ma sain nendel valimistel üle 7000 hääle ja isikumandaadi ja oma valijate tagasisidest viimastel nädalatel olen ma saanud ikka üheselt aru, et noh, valdav osa neid inimesi, kes mind toetasid, on sellele koalitsioonile mitte lihtsalt vastu, vaid need on väga vastu, need on väga tugevalt vastu. Ja nüüd, kui mina ütleksin, et ma ei tule parlamenti, minu asendusliige tuleb sisse, kes on selline selge, noh, kas siis EKRE pooldaja või lihtsalt hääletab nii, nagu öeldakse, siis tegelikult...
Kes asendusliige oleks olnud?
Ma praegu nüüd viimaselt ei ole vaadanud, sest kuna Viktor Vassiljev tuli sisse, eks ole, Vadim Belobrovtsev asendusliikmena, ma ei ole vaadanud, kes oleks pärast seda, aga no küllap, eks ole, see oleks veel üks hääl nagu koalitsioonil juures, et siis ma tegelikult veaksin alt neid inimesi, kes kas A spetsiifiliselt just hääletasid minu poolt, mitte niivõrd Keskerakonna poolt, või B, kes Keskerakonna valijatena täna nõustuvad pigem minu positsiooniga kui Jüri Ratase positsiooniga. Nii et sealt see otsus, et loomulikult lihtne oleks olnud teha nii nagu Jaana Toom või nagu Mihhail Kõlvart või paljud Tallinna juhid ja öelda, et ma ei tule ja olla nii-öelda Põhja-Tallinna vanem ja jumala eest Põhja-Tallinna vanemana tuliste selle valitsuse suunas palju tahad, kogud populaarsus, see oleks nagu lihtne lahendus olnud ja aga no mulle tundub, et see oleks olnud ikkagi nagu nende valijate alt vedamine.
Mutta Raimond, olisi kossi silti ollut rehellisempi, jos en olisi ollenkaan mennyt, olisit astunut ulos keskustassa, sanonut, että sä menet europarlamentti vaaleihin omana kandidaatina, en puolen tukemana. Se olisi myös ollut.
Ei oleks, sellepärast, et ikkagi se oleks tähendanud seda, et need inimesed, ja neid on, noh, ma ei liialda, kui ma ütlen, et on tuhanded Keskerakonna ja minu valijad, Põhja-Tallinnas, Aabertsis ja Kristiines, kes on selle koalitsiooni vastas, oleks siis ilma esinduseta parlamendis.
Mistä sa sen tiedad, et he ovat koalitsioota vastan?
No, see on täiesti selge selles mõttes, et tänapäeva maailmas poliitikud ei ela enam nii-öelda suletud hermeetilises ruumis, et nad elavad maailmas, kus läbi sotsiaalmeedia, läbi e-posti inimesed saavad sulle kirjutada, jätta oma arvamusi sulle. Teiseks ma Põhja-Tallinnas olen erakordselt palju sealses linnaruumis suhtlen inimestega linnaosa vanemana, et ma arvan neid vestluseid ja on olnud nagu sadu nende nädalate jooksul sõnumeid, mis on tulnud valijatelt, et kui ma astusin välja juhatusest ja ütlesin, et ma ei saa olla juhatuses, mis hääletab selle poolt, et me läheme EKRE-ga valitsusse, siis no, see oli reaalselt nagu sadu sõnumeid Facebookis, et ma toetasin sind, ma toetan väga seda otsust, palun ärge tehke seda koalitsiooni, et see on täiesti ühene, ma arvan, et siin pole mingit kahtlust, et eriti just esimese ringkonna Keskerakonna valijad ei suhtu sellesse koalitsiooni sugugi hästi.
Sanoit aamulla, et ennen kuin sa teit on päätöksen, puhuit myös Jüri Rataksen kanssa. Mida hän sanoi sulle?
No, ühelt poolt, eks ole, see on nagu eravestlus, et seda pikalt kommenteerida ei oleks kohane, aga teiselt poolt tõesti, aga muidugi, no, ma ei kujuta ette, et Eestis küll on olnud vist juhtumeid, kus viiluti Ameerika Ühendriikides minu mõelest oli üks valge maja siis administratsiooni juht, eks ole, kes sai teada, et ta on vallandatud Twitteri vahendusel. Aga ma arvan ikkagi sellistest otsustest tuleb loomulikult oma erakonna esimeest ja kolleege teavitada. No, Jüri Ratas jäi minu eri arvamusele, et tema leiab, et see moodustatav valitsus on vajalik, et ta teeb õige sammu ja teiseks, et ka minul oleks parem jätkata Keskerakonnas. No, mis me teha saame, selles mõttes on meil nagu erinev positsioon, et see ei ole niivõrd isiklik vastuolu, kuivõrd maailmavaateline vastuolu. Mina leian, et üks kõik, mida pannakse kirja koalitsioonileppesse, ma arvan, et EKRE juhtivate poliitikute toomine väga vastutus rikastesse riiklikesse ametitesse ei ole tark mõte. Ma arvan, et see on väga mitmes plaanis, majanduse plaanis ja meie rahvusvahelise suhete plaanis ja ka ühiskonna sidususe mõttes maksab valusat kätte.
Kuinka paljon te puhute sitten vaalituloksen jälgen, mikä oli niinku pettymys keskustalle, että keskusta on voittanud ne vaalit ja nyt tuon edellispäivän välillä, että kuinka paljon sa oled puhunut Jüri Rataksen kanssa nyt valien? Ja
me oleme kohtunud mõned korrad nelja silma all ja oleme suhelnud telefonis ja näinud koosolekutele, et selles mõttes meil ei ole nagu, noh, ma võin öelda seda täiesti kindlalt, et ka peale tänas päeva, et Jüri Ratas saab alati minu numbrit valida ja ma olen alati nõus talle oma arvamust ütlema, kui tal seda mõnes küsimuses on huvitav teada ja samamoodi siis ega noh, olles küll fraktsioonitu saadik, et ega ükski valitsus, üks kõik, kuivõrd vähe ta sulle meeldib või need osalejad, kes seal meeldivad, ega see valitsus teed ka samme, mida on võimalik teid see vabalt toetada. Et selles mõttes ma ei saa nüüd öelda, et mul pole enam mitte mingit ühisosa Eesti Keskerakonnaga või Jüri Ratasega, aga küll ei ole mul, noh, ma nagu ei kujuta ette, mis võiks olla see Eesti Keskerakonna ja EKRE ühisosa, mida selle valitsusega siis hakatakse ellu viima. Et mulle tundub, et pigem vastupidi, me oleksime pidanud selles mõttes nagu hoidma seda joont, mida me enne valimisi ju ütlesime valijatele, et me ei näe praegu võimalust EKRE liidrite valitsusse võtmiseks. Ja mis on oluline on see, et tihti öeldakse, et sellega me välistame need 100 000 inimest, kes EKRE poolt hääletsid, kaugeltki mitte. Ma arvan tegelikult, et nendel inimestel on A õigus, tegelikult ongi meie ja üldse lääneriikide majanduse ülesehituses ja regulatsioonides ja reeglites palju sellist, mis toodab ebavõrdsust. Ma arvan, et mitte üheski sellises lääneriigis ei ole päris võrdsed võimalused kõigil inimestel edu saavutada. Et me näeme ju seda, et need inimesed, kes sünnivad väikese või madala sissetulekuga perre, väga sageli ise ma edasises elus samuti ei suuda sinna keskklassi välja murda või on neil väga raske seda teha. Me näeme, et lapsed, kes on vähekindlustatud peredes, neil on sagedamini kõik võimalike takistusi, et enda potentsiaali arendada ja avada. Me näeme seda, et suured ettevõtted vahel pääsevad väga kergelt isegi, kui nad teevad küllalt suuri eksimusi ja nii edasi ja nii edasi. Et selles mõttes kindlasti ei olegi maailm õiglane ja ma arvan, et nende inimeste ootus, et ta oleks õiglasem ja ühiskond oleks õiglasem, on igati põhjendatud. Selles pole üldse küsimus ja samamoodi mina ei sea kahtlus alla, et inimene võib olla rahvuskonservatiiv, kui ta soovib. Absoluutselt. See on maailm läheks kindlasti hukka, kui kõik mõtleksid ainult nii nagu, ma ei tea, liberaalid või kui kõik mõtleksid ainult nagu konservatiivid. Et meil on, demokraatial on palju parem, kui meil on väga mitmesugused erinevaid arvamusi. Aga probleem on just nimelt nendes selle erakonna eest vedajates, nende juhtides, selles, kuidas nad kasutavad sellist vaenu ja vägivalla ja konflikti õhutamist ühiskonnas, et valimisedu saavutada. Et probleem ei ole isegi niivõrd sisus alati kui meetodis, aga no kohati sisus ka, et noh ikkagi midagi ole teha, Eestis elab väga erinevast rahvusest inimesi ja ka suur osa need teistest rahvustest elanike on siin püsivalt oma sünnist saadik pikaajaliselt elanud, siin sündinud, ka nemad on osa ühisti ühiskonnast. Et see, selle EKRE seisukohaga, et nii-öelda Eesti riigi, noh, et siin päris kodus võivad tunda ennast ainult ühe rahvus esindajad, sellega ei nõustu mina kunagi.
Oletko sa mis pettanud, koska kun sa sanoid, et sa ajab en tuge tuoda koalitiota, sitten myös Jaana Toom ja Mihail Kõlvart ja kaikki sanovad, et he ovat sinuga sama mieltä. Mutta nyt on tilanne noin, että sa oled yksiläinen sotilas taistelu väljalla.
No, eks aeg näitab, et ma arvan, et ega see valitsus saab olema raske ja iga nädal saab olema raske, et see, ütleme, kui varasemate valitsuste puhul on ikkagi nii, et on noh, teatud kuud on töö rahu ja siis tuleb mõni skandaal, et no Soomes on see samamoodi ja tegelikult, et ikkagi on rahulikum periood ja siis juhtub midagi, tekib mõni eetiline kriis, tehniline mõni küsimus on lahendamata ja on jälle selline pingelisem aeg. Siis mida me näeme näiteks Ameerika Ühendriikides või mida me näeme nendes riikides, kus on tulnud võimule siis sellised populistikud jõud, on see, et see on nagu üks suur pidev kriis. Et iga nädal on, iga päev on midagi, mis tekitab ühiskonnas pingeid. Et eks me näe, kui üksi ma lõpuks jään selles küsimuses. Ma arvan, neid inimesi Keskerakonnas, kes täna hambad ristis, tegid selle otsuse ära, noh, neil on järjest raskem, mida aeg edasi järjest raskem nagu sellele samale positsioonile jääda. Mis puudutab konkreetselt nüüd neid saadikuid, kes oleksid võinud tulla ja hääletada selle vastu, noh, millest mul on siiamaani nagu ma ei mõista seda, et nad viitavad, et erakonna ühtsus on nagu olulisem kui siis see, et on nagu nii suur erinevus maailmavaates ja põhimõtetes koalitsiooni moodustades. Et mis täpselt oleks nüüd juhtunud siis Keskerakonnaga ja miks oleks pidanud Keskerakond lõhenema või mis ohustas erakonna ühtsust juhul, kui ikkagi oleks arvestatav osa fraktsioonist öelnud, et hea Jüri, et me väga austame sind, me kõik töötasime selle nimel, et võita valimised, et sinust saaks peaminister, aga me kaotasime need valimised, me Keskerakond ei ole neid valimisi võitnud, et vajadusel võiks olla valmis ka loobuma peaministri kohast. Mis siis oleks juhtunud? Noh, mina ei kujuta ette, et kas Mailis Reps või Kadri Simson või Jüri Ratas oleksid lahkunud Keskerakonnast, oleks tekinud suur lõhe. Nagu oli kohalike valimiste eel, oli oht, eks ole, et meie teatud vene poliitikud lähevad ja loovad oma erakonna. See on nagu reaalne risk. Aga sel korral, et mis seda erakonna ühtsust nüüd ohustas täpselt? Ma arvan, pigem vastupidi, et selle otsuse nagu läbisurumisega löödi väga terav lõhe Keskerakonna sisse ja löödi tegelikult väga terav lõhe ka Keskerakonna ja tema valijate vahele ja ka Eesti ühiskonda. Et selles mõttes ma lihtsalt ei nõustu selle argumendiga ja noh, ei tahaks nagu uskuda seda, et see nüüd lõpuks otsustavaks sai see linnapea koht siis, mis pakuti sinna nii öelda Vene viiva poliitikutele ja nad jäid kõik Tallinnasse, et nemad nagu said Tallinna ja Jüri Ratas sai riigi ja võt, tehti selline tiil. Et ma ei tahaks uskuda, et see nüüd päris nii lihtne oli, aga ma saan aru paljudest inimestest, kes nii arvavad.
Europarlamenti vaalid ovad nüüd ovenedesse. Kuinka tärkeät he ovat nyt keskustalle, keskustaa tietä hyvin, että he eivät voittaa ne vaalit. Ja ilmeisesti he putoavat vielä kolmanneksi tai neljänneksi. Ja myös kysymys, saavatko he yhden paikan europarlamentin, on kyseenalainen. Mm-hmm. Että kuinka tärkeä se on keskustella?
Tegelikult need valimised, ma arvan, oleksid möödunud küllalt märkamatult. Kui ei oleks tekkinud nüüd seda olukorda ümber uue valitsuskoalitsiooni. Ja noh, üks oht, mida mina alati nägin, oli see, et nii-öelda liberaalsed erakonnad või siis ütleme tavalised erakonnad, peavoolu erakonnad, nemad ei pidanud Euroopa valimisi eriti oluliseks. Aga nüüd paremäärmusased üle kogu Euroopa jällegi nägid nendes Euroopa valimistes väga suurt võimalust, saada iga üks oma siis koduriigist võimalikult suur esindus ja läbi selle Euroopa parlamendis nagu selline noh, tõesti tugev blokk populistlike poliitikuid. Et seni euroskeptikutel on olnud see probleem kogu aeg, et nad on olnud hästi lõhestatud, et seal on olnud huvitavad igasuguseid vasakpoolseid ja ultravasakpoolseid ja rohelisi ja keda kõike veel ja see seltskond pole suutnud oma vahel koostööd teha. Aga nende valimiste järel, Euroopa valimiste järel võib esimest korda tekkida olukord, kus sellised tõesti Euroopat nagu lõhkuda või seda liitu laiali ajada tahtvad jõud on küllalt ühtsed oma seisukohtades ja suudavad teha oma vahel koostööd. Et selles mõttes, ütleme Eestile tegelikult need valimised on olulisemad kindlasti kui varasemad Euroopa liidu valimised. Ja seda ka sellepärast, et Eesti jaoks ei ole Euroopa Liit kunagi olnud ainult nii-öelda majandusliku heaolu küsimus. See on meile tegelikult olnud eeskätt julgeoleku küsimus. Ja meile nagu see Euroopa Liidu lagunemisprotsess midagi head ei tõota. Nüüd Keskerakonna puhul mina ei välistaks, et Keskerakond jääb nendel valimistel ilma mandaadita. Sellepärast, et 7 kohta Eestil on, noh, või siis 6, eks ole, me praegu ei tea veel 100% kindlalt, aga pigem tõenäolisem on, et on 7. Ja mina ütlen küll, et nendes 7 kohast tõenäoliselt 3 võtab reformierakond ära isegi siis, kui Andrus Ansip, Taavi Rõivas ja Urmas Paet mingit kampaaniat ei tee. Nende valijad on praegu erakordselt pettunud, emotsionaalsed, kindlasti nad tulevad välja. Ma arvan, et umbes 2 kohta võtavad rahvuskonservatiivid. See on täitsa loogiline. Ma ei usu, et nad võtavad üle 2 võrdselt reformierakonnaga, ei ole usutav. Aga alla 2 ma ka nagu väga tõenäoliseks ei pea. See tähendab, et tegelikult ainult 2 vaba kohta on üle. Ja see on nagu nüüd see laste mäng, eks ole, kus kõik mängivad, kõjevad ümber toolide ja siis ühel hetkel muusika jääb seisma ja ühel inimesel nagu tooli ei ole. Et teate, ma ütlen, et kui ma tänase seisu pealt ennustan, siis mina ennustan, et Jaana Toom on see, kellel ei ole tooli.
Enne kui soidetan ensimene kappale, mul viimene küsimus tähän. Raimond, sa itse. Oletko sa sitten protesti ehtokas noissa parlamenttivaalissa, koska me tiedät, että hyvin vaikea on saada yksilönä parlamenttiin, kun sulla ei ole puoletta taksia. Et minkälainen kandidaat siitä sä olet? Protestikandidaatti vai en?
No see protestikandidaat, mulle ei nagu väga ei meeldi see silt sellepärast, et see alati viitab sellele, et sa nagu ei ole konstruktiivne, et sa ei paku mingid alternatiive, et sa lihtsalt nagu püüad kuidagi inimeste, siis ma ei tea, pettumust või nagu nii-öelda selliseid negatiivseid emotsioone ära kasutada küüniliselt. Et see mulle üldse ei meeldi, aga kindlasti ma lähen nendele valimistele ettepanekuga, et ma võiksin esindada neid inimesi, kes ei ole sellega, mis praegu toimub rahul. Ja see, ma arvan, on tähtis. Ja teiseks on ka see, et nii-öelda see Eesti vene kogukond, eks ole, tegelikult ju, noh, millest paljud nende esindajad saavad aru, nad on teatud mõttes kaotanud nüüd oma liidrid. Et inimesed, kelle peale nad lootsid, kelle poolt nad hääletasid, Mihhail Kõlvart ja Jaana Toom ei tulnud nii-öelda kaitsma neid parlamenti. Nii et kindlasti ka see, noh, ma ei räägi, et minust saab vene kogukonna liider, see oleks, noh, ma ei ole ise venelane, ma olen eestlane, aga kindlasti see silla ehitamine eestlaste ja vene kogukonna vahel, et noh, keegi peab seda tööd ka edasi tegema. Nii et kindlasti jah, ma püüan siis 2 kõnes Eesti inimestega näidata neile, et tegelikult on olemas paremaid alternatiive kui see praegu loodav valitsusliit ja teiseks kindlasti ka nagu selgitada inimestele, et tegelikult see oht Euroopa Liidu üldse stabiilsusele, Euroopa stabiilsusele on suurem, kui me täna endale aru anname. Et see on tegelikult märksa kriitilisem olukord ja tegelikult nendest Euroopa parlamendi valimistest sõltub väga-väga palju.
Kuunel on ensimene kappale, mun vieras tänan on Raimond Kaljulat, kuga ilmuti täna aamulla, et hän lähte keskustasta pois ja jää niin kun, kandidaatiksi myös Europarlamentin ja jää parlamentin yksilöhenkilönä.
Lähdetään liikkeelle ja tutustiin Juise Leskiselle ja tuttu kappale Ollaan ihmisiksi. Kuuntelette kanavaa 93,7 megahertsiä ja Hannon vieraana on Raimond Kaljulait. Ole hyvä, Hanna.
Joo, jatketaan, että poikkeuksellisesti puhutaan tänään noin, että mä kysyn Raimondilta suomeksi ja hän vastaa viroksi, mutta tuo poliittinen tilanne on juuri tämmöinen, että mä uskon, että se olisi kiinnostava kuunnella hänen mietit myös, kun hän aamulla sanoi, että hän lähtee keskustasta. Raimond, minkälaiset sun poliittiset katset ovat? Oletko sä olet sanonut aamulla, että sosiaalidemokraatit ovat sinusta hiukan liian vasemmalla. Reformipuole on ilmeisesti hiukan paremmalla, että millaiset sun katset ovat? Ja sä sanoit jo meidän ohjelmassa, että talouspoliittisesti ei keskustan ja reformipuolen vaatteet ja katset eivät ole olleet noin paljon erikseen.
No, sellega on nii, et jah, kui sa oled 18 aastat ühes erakonnas olnud, oleks ikka üli kummaline öelda, et minu poliitilised vaated tegelikult kattuvad rohkem mõne muu erakonnaga. No, miks sa siis selles erakonnas ei ole, eks? Et loomulikult ega eriti nüüd nende viimaste aastate keskerakonnaga on mul, no, minu ühisosa ongi kõige suurem, et kui ma räägin majandus või sellisest sotsiaalpoliitikast. Tõepoolest ma ei arva, et Eesti on täna nii jõukas riik või üldse valmis selleks, me saaksime väga tugevalt minna vasakule. Et meil on vaja kogu aeg meeles pidada seda, et meie see baas ei ole veel nii suur ja me peame kogu aeg mõtlema, kuidas ikkagi investeerida kasvu ja leida neid uusi kasvuvõimalusi. Aga samal ajal me ei ole enam nii vaesed, et me peaksime kõrvale vaatama näiteks sellest, et meie eakate põlvkond ikkagi suures osas elab vaesuses. Et kui sa linnaosa vanemana sa näed seda ikka väga palju, et inimesed, kes eriti kui neil ei ole oma kinnisvara mingil põhjusel, oma kodu, et paljud eakad inimesed kas jäävad sellest ilmaelu jooksul või midagi juhtub, eks, või nad ei ole saanud seda osta, et siis neil on ikka erakordselt raske, ränk, et selles mõttes, et see ei ole, ma ei räägi seda niimoodi siin ainult, et nagu emotsionaalselt, et kui sa päriselt nende inimestega suhted ja nende probleemidega kokku puutud, see on väga, väga raske elu, et see Eesti edulool, see on kahtlematult, Eesti on olnud väga edukas riik oma kategoorias ja me oleme leidnud võimalusi kasvatada oma jõukus, mis mida teised ei ole suutnud teha. Aga samal ajal võt, nüüd minu meelest on meil võimalus ka hakata rohkem tähelepanu pöörama või ma ei tea, ütleme, võtame lisaks eakatele puuetega lapsed ka ja nende vanemad, et kui raske neil nagu tegelikult on ja kuidas nad vajaksid lahendusi ja nendeks lahenduseks tihti raha ei leiti. Et selles mõttes mulle see selline tsentrism ideeliselt väga sobib, et me ühed poolt arvestame ka ettevõtlushuvidega, arvestame, et on vaja majanduskasvu, aga samal ajal, et see kasv oleks kaasavam ja need inimesed, kes tõesti vajavad abi, saaksid abi.
Mutta millal see ero on niin sosiaalidemokraatien kannanud osta? Kaikki, mitä sa juuri nyt sanoit, mutta niin sosiaalidemokraatien ohjelma ja hiukan paremmaksi tuon tämmöisen talouselämän reformipuolen kannanud.
Kohe seletan, että se vahe seisneb tegelikult selles, et kui sotsiaaldemokraatide niukas programmi ja nende liidrite kogu see suhtumine on ikkagi, nad kogu aeg räägivad pigem just selle sotsiaalpoole ja selle, mis iganes viisil siis tugevdamisest, et kui vaadata, millega tegelevad sotsiaaldemokraadid enne valimisi, siis on peamiselt ikka võt, et seda toetust tõstame nii palju ja teist toetust tõstame jälle seal veel 10 euro võrra ja siis eks ole püüame, sõnaga nad nagu keskenduvad nii tugevalt ainult sellele kulupoolele. Ja võt, see mulle nagu nii hästi istu, et võibolla see tuleb ka sest ettevõtluse taustast või kogemusest, et sa pead ikka nagu nii tulude kui kuludega tegelema üheaegselt. Ja võt, minu jaoks sotsiaaldemokraadid on liiga keskendunud sinna kulutamise poolele. Ja Eesti sotsiaaldemokraadid on üldse sellised, ütleme, natuke naljakad muidugi, et nende, näiteks, et nendel valimistel sotsiaaldemokraadid ei lubanud sellist klassikalist astmelist tulumaksu. Et see peaks olema tegelikult nende programmis ikka täiesti kesksel kohal, et see tulude jaotus ühiskonnas oleks õiglasem ja tasandaks siis seda ebavõrdsust, mis meil Eestis on. Meil on Euroopa üks suuremaid ebavõrdsuse inimeste sissetulekute vahel. Aga sotsiaaldemokraadid ei julge Eestis olla nagu nii siis mässumeelsed selle valitseva neoliberaalse ideoloogia suhtes, et nad ei julge astmist tulumaksu pakkuda. Et selles mõttes nad mulle ei meeldi, et kui vaadata Keskerakonna viimast valimisprogrammi, siis see oli just minu mõelest küllalt hästi oli nagu kuulatud ettevõtlusorganisatsioone saadud aru, et kus on need kohad, kus me võime tulevikus kasvu näha ja samal ajal kui mõeldud siis nende ühiskonnagruppide peale, kes vajavad rohkem abi. Et see tasakaalustatus on just nagu tähtis.
Katsun myös, et sa oled Viron venelaisten vaikuttajien listalla numero 17. Sa oled vielä noori mies ja sa sanoit, et sa en ole itse venelainen. Että millainen on to keino venelaisen sydämen? Et kuinka sa sen löysid?
Siin ei ole tegelikult mingit saladust, et mina nagu valdan hästi, soome keeles ma saan aru, eks ole, aga ma ei ise ei räägi ja ma ei loe soome keeles, aga kui ma ei tea, vaataks mis soome filmi, ma saaks kõigest aru, eks. Ja see on juba suur asi, kui sa kellegi keelest aru saad, aga vene keelega on tõesti see, et ma inglise vene keelt ma oskan pea sama hästi kui eesti keelt. Ja see nagu keeleoskus võimaldab sul kõigepealt üldse luua nagu inimestega mingi kontakti ja sideme. Punkt kaks on see, kui sa loed ikkagi selle maa või selle siis rahva keeles nende kirjandust. Siis sa hakkad aru saama nende sellisest mentaliteedist ja sellisest sügavamast kultuurilisest, sellisest semiootilisest baasist, mis neil on ja kus nad tulevad, eks ole. Et selles mõttes, et kui sa ikka võtad seal, ma ei tea, ütleme, võib-olla ei mõned paljud eestlased on koolis lugenud Tolstoi seda kohustusliku kirjanduse osa Anna Karenina, niimoodi. Võib-olla mõni on lugenud ka vene keeles või pidanud lugema või mõne Puškini luuletuse läbi lugenud. Aga võt, kui sa oled juba lugenud ka sellel Tolstoi mingid hilisemaid selliseid teoseid pärast seda, kui ta nii öelda hulluks läks ja ära pööras ja maal elama läks. Ja, võt, siis sa hakkad nagu sellest venelastest ja nende kultuuris palju paremini aru saama. Et see on üks pool, et ma lihtsalt ma valdan keelt, ma loen selles keeles ikkagi nii palju kui jõuan. Ja teiseks, et linnaosa vanemana eriti, aga ka varasemalt ma olen kogu aeg suhelnud vene kogukonna esindajatega ja just rääkin nendega nende enda keeles ja ma arvan, ma tajun päris hästi, mida nad mõtlevad.
Iga inglis... no, sen uksi ma küsin hedi, et minkälainen on tuo viron venelaisten kaiken ison ongelma tänään?
Jaa, see on miljoni dollari küsimus tegelikult. Tegelikult on nii. Et vene kogukond on teinud ka viimase 10-15 aasta jooksul läbi väga suure muutuse. Need klassikalised teemad, kodakondsus, suhted Venemaaga, vene õppekeel, kindlasti nad on olulised, aga nad ei ole enam sellised, mis määravad kogu nende nii-öelda ühiskondliku suhtumise või arvamuse. Tegelikult on täna kasvanud peale vene selline nooremate pere inimeste põlvkond. No piltlikult paneme selle joone ütleme kuni 45 aastased, kes selles mõttes elavad enam kaugeltki mitte sarnases isolatsioonis, nagu võib-olla nende vanemad olid ka informatsiooni mõttes, kes teavad täpselt, mis meil siin toimub, kes valdavad üldjuhul ikkagi ka eesti keelt täitsa korralikul tasemel ja kes selles mõttes on nagu integreerunud meie ühiskonda ja saavad väga hästi aru, mis meil siin toimub ja on selles kõigest hästi informeeritud, eriti ka tänu sotsiaalmeediale. Ja ma arvan, et nende jaoks üha enam saavad oluliseks kõik need samad asjad, mis eestlastele on seni olulised olnud. Ma arvan, et näiteks keskerakonna...
Sosiaali küsimuksed, palgaero, sugupolvien ero...
Täpselt. Ütleme näiteks, ma pakun seda, et keskerakonna sellekordses nii-öelda oodatust halvemas tulemuses me ju nägime, et vene hääl oli ka see, mida keskerakond sai selkorral vähem. Ja ma väidan, et see ei tulnud mitte sellest, et keskerakond on nii-öelda ei ole valitsuses olles saavutanud seal edasiminekut näiteks kodakondsuse küsimuses. Ma arvan, et see oli ka venelaste hulgas paljuski protest selle vastu, kuidas inimesed tajusid seda Jüri Ratase valitsuse maksureformi, mis tõsi suurendas kindlasti võrdsust ühiskonnas ja andis väiksema keskmise palgaga inimestele lisa sissetulekuid, aga see tundus paljudele kas keeruline või arusaamatu või nagu stressi tekitav. Ja seda ma kuulsin tegelikult ka vene kogukonnast väga palju, et ma olen selline, ma siiamaani olen valimiskampaaniat teinud niimoodi, ma olen hästi palju inimestega rääkinud iga päev, tunde teinud sellist tõesti tõelist valimiskampaaniat, kus sa suhtled inimestega. Kui palju ma kuulsin töötavate pensionäride maksustamisest või noortelt inimestelt selle maksusüsteemi kriitikat?
Võitku sa tänan sanoa, et see oli väär. Tuo eristatumine siis on tai tulojen perustele?
Ei, see ei olnud vale, sellepärast, et tegelikult see kindlasti oli nagu samm õiges suunas. Aga kuna see tehti kompromissina siis Isamaa ja Isamaal olid sellised oma väga spetsiifilised ideed, millega nad olid tulnud, eks ole, eelmistel valimistel, et see kompromiss võib-olla lõpuks ei saanud nagu selline, millega ühiskond tervikuna nagu oleks rahul olnud. Ja tegelikult Isamaa ongi küllalt problemaatiline selles mõttes erakond, et kolm nende mõtet, mis viimasel ajal on ja mida nad, kuna nad on kogu aeg valitsuskoalitsioonis selline kaalukeel, tasuta kõrgharidus. Kui rääkida rektoritega ja rääkida akadeemilise rahvaga, siis nad kõik ütlevad, et see pigem on probleem. Et see ei ole nagu, see ei ole mitte parandanud tingimata hariduse kättesaamise võimalusi eestlaste jaoks, vaid võib-olla isegi nagu teinud teatud kahju. Siis teiseks see maksureformi, just see küüru osa, see tulumaksu, nii-öelda see tulumaksuvaba miinimumi vähenemine, eks ole, mis oli ikkagi nagu Isamaa mõte väga tugevalt problemaatiline poliitika, problemaatiline. Ja nüüd praegusel hetkel teise pensionisamba selline noh, väga radikaalne reformimine, jälle isama prioriteet, mille nad siis oma partneritelt pressivad välja läbi selle, et nemad on nagu kaalukeeleks, et noh, põhimõtteliselt ega Seedril on ju kogu aeg on see võimalus tõusta püsti ja minna Kaja Kallase ja Jevgeni Ossinovski juurde ja noh, kahe nädalaga oleks alternatiivne valitsus tehtud.
Sen vuoksi, koska sa oled ju 5 minutin kulutua lähtemas seuraavan paikan, haluankin küsida, et millised seuraavad askeled? Sa suositilisid itse nüüd pääministerille, tulevale pääministerille, jos tuo koalitio tulee, et milloin voidan työskendellä sen edelle, et Euroopan liit on NHO, mikä on sun yksi perusasia, minkä puolesta sa oled itse kampanjamassa, ja toiseksi, et tuo ero tuon puolen kanssa, ketkä ovat niin kuin reformipuolen taakse ja ero noiden kanssa, ketkä ovat olleet EKREn kannattajia, että sen meni liian isoksi.
No muidugi, kui mul oleks nii-öelda võimalik 100% saada seda, mida ma tahaks, siis ma pigem ütleks, et veel ei ole hilja sõbrad välja tulla sellest olukorrast. Et,
mutta ollaan realistid.
Ja aga kui me oleme realistid ja ütleme, et seda ei ole võimalik teha, siis noh, kuidagi tuleb saavutada see, et EKRE liidrid mõistavad seda, millist kahju nende sõnad võivad teha inimestele. Et praegu mulle tundub, et selle erakonna nagu tuumik või juhid, neile endale tundub mingil põhjusel, et nad on nagu suure surve all. Et kõik need jutud selles, kuidas Euroopa komissioni eriteelistused neid nii-öelda õõnestavad ja nende vastu võitlevad, et noh, see tundub nagu kõrvalt vaatajale paranoiline, aga kuskilt need mõtted tulevad. Et tegelikult tuleks, kui Keskerakond tõesti soovib mingit positiivset rolli mängida Eesti järgmist aastat arengus, siis kuidagi tuleb mõelda, et kuidas me vähendame EKRE radikaliseerumist, et kuidas me seda radikaliseerumise astet alla poole saame tuua. Ma ei tea, kas see on võimalik, sest et kui ma loen näiteks Martin ja Mart Helme sõnavõtte ja seisukohti, need on muutumatud olnud 15 aastat. Et nad on inimesed, kes on ilma igasuguse lootuseta võib-olla isegi jõuda tipppoliitikasse ja jõuda nii-öelda tõesti tippu ja võimule. Nad on püsinud täielikult oma põhimõtete juures väga pikka aega. Kas seda õnnestub teha, et neid õnnestub nii-öelda keskele tuua? Võt, see on väga keeruline ülesanne. Ma arvan, et Keskerakonna juhid usuvad, et nad on selleks võimelised, aga noh, ma olen väga skeptiline, et see õnnestub. Ma arvan pigem, mis juhtub, ma pigem nõustun ühiskonnateadlase Tõnis Saartsiga, kes ütleb, et läänes on täheldatav peavoolu erakondade pigem vastutulemine radikaalidele. Et selleks, et mitte kaotada neile hääli, peavoolu erakonnad ise hakkavad käituma nende populistide moodi. Ja no lihtne üks väike näide, et alles oli ju see sama Keskerakond nii uhke selle üle, kui edukalt me viisime läbi Euroopa eesistumise. Ja nüüd, kui üks Alde juht kirjutas Keskerakonnale ja palus, et kaalugeks ole liberaalse koalitsiooni moodustamist, kus üles tegi seda Keskerakon enda Euroopa siis esindajate palvel, siis öeldi, et meie Brüsseli käske enam ei kuula. Et noh, see on tegelikult väga märgiline, et see sõnu, mille me saadame oma Euroopa partneritele, et ärge sekkuge meie, ärge toppige oma nina meie siseasjadesse. No nii oleks me võinud siis juba vastata ka ju 2 aastat tagasi, kui Euroopa komisjon kirjutas, et teil on suur ebavõrdsus ja peaks tõstma pensione. Aga siis ütles ju Keskerakond, et õige, et näete, me räägime, et tuleb pensioni tõsta ja ka Euroopa komisjon juhib sellele tähelepanu, et on suur ebavõrdsus. Et jah, ma olen selles mõttes, olen küllalt pessimistlik, ma kardan pigem. EKRE tõmbab teised erakonnad enda poole, kui teistel erakondadel õnnestub EKRE-t nagu rohkem tuua siis keskele.
Tuo kaikki on poliitika. Mika voisi tänään vielä estää tuon koalition syntymisen? Koska tänään jo puhutaan ministeriehtokaista.
Jah, see praeguses seisus peaks olema midagi sellist, mida me keegi oska ette näha, mingi selline sündmus või info, et noh, ma ei tea, umbes, et noh, mingi selline asi, mis muudaks selle valitsuse moodustamise võimatuks. Aga noh, ma arvan, et seda ei juhtu ja ma ei nagu oska ette näha, mis see on. Muidugi poliitikas on selliseid pöördeid, et noh, on toodud ju näiteks ja Mart Laar vist siiamoni kahetseb seda, et ta astus omal ajal pärast rublatehingut niimoodi tagasi. Ja ta on vist kusagil isegi avalikult kirjutanud, et tegelikult see oli nii, et ta teatas oma valitsuse tagasiastumisest ja mõned päevad hiljem uppus parvlaev Estonia. Ja tegelikult no, kõik saavad aru, et ilmselt kui ta ei oleks seda teinud, no keegi ei hakkaks sellise rahvusliku suure tragööd ja suure inimelude hukkaminemise järel hakkama umbusaldama peaministrit. See oleks tundunud opositsioonist nagu põhimõtte lage politikaanlus. Ja tegelikult ja Laar on ise kirjutanud, et noh, äkki oleks läinud ajalugu teisiti. Et selles mõttes tõesti, noh, poliitikas võib seda ette tulla, et võib olla mingi, ma ei räägi, et ma ootaks, et juhtuks mingi õnnetus, loomulikult mitte, aga võib tulla mingi info, mis paiskab kaardid segamini. Et noh, näiteks nagu siin oli üks Saksa sellise, selle Saksa alternatiivide partei, siis poliitikele puhul nüüd on küllalt usaldusväärsed andmed, et tegelikult on nagu täielikult Moskva kontrolli all olev isik. Et noh, kui mingi selline, noh, tõeline, eks ole, pomm uudis plahvatakse, see võiks veel tegelikult midagi muuta, aga seda ei saa ette ennustada ega tekitada.
Raimond Kaljulaid, kiitus käynnistaja, kus ka sulle oli üksi kappale toivi myös, ma en tiedä, tapsa löysikko sen vai en, mutta sulle oli üksi suosikki bändi, kenet sa halusid kuunnella?
Jaa, kuna ma lihtsalt tuletsin meelde, kunagi Soome televisioonis oli selline bänd nagu Don Juan, ja siis ma mõtlesin, et äkki mõni nende lugu on teil siin olemas.
Kyllä löytyy ja löytyy myöskin se Riinan kylväjä, joka, ja se laitetaan nyt tulemaan. Ja kiitos Raimond oikein paljon, että ehdit tänne studioon ja... Joo. Ja hyvää
kiitos,
jatkoa.
Hyvää päivää.
Kiitos. Laitetaan biisi soimaan.
Mitä jos et sä tiedä, mitä sinä